Centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. klasei mazākumtautību izglītības programmās. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Aigara Akmentiņa Bungu skola.
Bērnībā gandrīz ik viens pamēģinājis, kā ir sist ritmu uz mazām spēļu bundziņām vai kādiem citiem priekšmetiem, kas rada skaņu. Iespējams, kādam kļūt par bundzinieku bijis bērnības sapnis, bet kādam bungu spēle vienkārši raisa patīkamas emocijas. Tagad bērniem un jauniešiem ir iespēja savu sapni par bungošanu piepildīt. Ieguvis vērtīgu pieredzi ārzemēs, latviešu mūzikas grupas mažors bundzinieks Aigars Akmentiņš dibinājis savu bungu skolu Latvijā. Mūsu sarunā Aigars stāsta par skolas izveides ideju un bundzinieku izaugsmes iespējām. Kā radās ideja par skolas izveidi?
Ideja radās pirms aptuveni 11 gadiem. Viss sākās ar to, ka pie manis individuāli nāca mācīties samērā daudz audzēkņu. Vienā brīdī jauniešu skaits kļuva pārāk liels šādai individuālai mācīšanai. Tad es sapratu, ka jārada vieta, ko viņi varētu saukt par savu skolu, lai tās nav vienkārši privātstundas mājās. Pamazām sāku šo mērķi īstenot. Viss sākās ar nelielu telpu, ko patstāvīgi izremontēju. Tur notika pirmās nodarbības. Soli pa solim nonācām līdz tam, kādi esam šodien.
Kā tika nokomplektēta skolas pedagogu komanda?
Atlase notika ļoti rūpīgi. Pirmajā atlases kārtā no 20 pasniedzējiem mēs izvēlējāmies vienu, kas atbilda manai koncepcijai par skolu, kurā mācās spēlēt bungas. Ir ļoti daudz labu pasniedzēju, bet ne visi dar darbam šeit. Bungu skolā bija vajadzīgi ne tikai labi profesionāļi, bet arī cilvēki, kuri spēj iedvesmot topošos bundziniekus. Pat laban bungu skolā jau strādā 5 pasniedzēji.
Kas ir tavas skolas skolēni?
Bungu skolā mācās ne tikai tie, kas vēlas kļūt par profesionāliem bundziniekiem vai kādas grupas dalībniekiem. Skolas audzēkņu vidū nav tikai talantīgi jaunieši, kas nākotnē varētu būt profesionāli mūziķi. Ļoti daudz jauniešu un bērnu te mācās sava prieka pēc. Liela daļa jauniešu apmeklē bungu skolu, lai attīstītu ritma izjūtu.
Bungu spēli skolā var apgūt gan individuāli, gan grupu nodarbībās. Kā tās atšķiras?
Šāds dalījums ir saistīts ar bungošanas teorijas apguvi. Teorijas apguve nenotiek atsevišķās stundās, bet paralēli praktiskajām nodarbībām. Grupu nodarbības vairāk paredzētas bērniem. Visi sasēžas aplī un bungo kādā noteiktā ritmā. Grupu nodarbības ir arī cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas bungojot patīkami pavadīt laiku. Individuālās bungu nodarbības ir paredzētas audzēkņiem, kuri vēlas spēlēt bungu komplektu. Tā kā bungas ir individuāls instruments, šādu bungu spēli var apgūt tikai privāti, pasniedzējam strādājot ar audzēkni.
Cik audzēkņu pat labam mācās skolā?
Pat labam skolā ir aptuveni 120 audzēkņi. Rosība šeit ir visu laiku. Bungu skolā mācās jaunieši, ar kuriem ir ļoti patīkami strādāt. Noteicošais nav tas, vai vari kaut ko nospēlēt. Galvenais, lai būtu ritma izjūta, un arī tas, lai tu būtu ieinteresēts. Ir bijuši gadījumi, kad bērns te atnācis vai no vecāku vēlmes dēļ vai līdzi kādam draugam. Tādos gadījumos viņš drīz vien pamet skolu.
Mācīties un pilnveidoties var visu laiku, bet vai bungu skolā pienāk brīdis, kad audzēknis saņem absolventa diplomu?
Bungu skolā nav noteikts konkrēts laiks, cik ilgi jāmācās, lai iegūtu diplomu. Ir 9 līmeņi, ko varam apgūt, no iesācēja līdz profesionālim. Līdz 8. un 9. līmenim neviens vēl nav ticis. Pēc katra līmeņa beigšanas audzēknis saņem diplomu par konkrētās programmas apguvi. Skolas pastāvēšanas laikā 7. Līmeņa diplomus saņēmušas arī vairākas meitenes. Tā kā skola nav tikai zēnu privilēģija.
Kādi ir patīkamākie mirkļi skolas darbā?
Vislielāko prieku sagādā audzēkņi, kuri uz šejieni nāk ar prieku, pat mācoties vairākus gadus. Pats labākais, ka man ir iespēja redzēt, kā audzēknis izaug, tas ir lielākais gandarījums.
Cik bieži notiek jauno bundzinieku uzņemšana?
Sākumā mēģinājām bungu skolā audzēkņus uzņemt tikai septembrī un janvārī. Bet, teiksim, kāds par skolu uzzina iespējams tikai novembrī vai jūlijā, tāpēc tagad uzņemam jaunos bundziniekus visu gadu. Nodarbības notiek arī vasarā. Skolu brīvlaikos tiek organizētas bundzinieku nometnes, jo īpaši pēdējos gados audzēkņu skaits arvien pieaug. Tomēr bungu skolā ir un būs noteikts skolēnu limits, jo vēlamies mācībās saglabāt kvalitāti.
Kādi ir bungu skolas tuvāko gadu plāni?
Tuvāko 2 gadu laikā man noteikti jāatrod skolai lielākas telpas. Domāju, ka tuvākajos 5 gados šeit būs vairāk audzēkņu un pasniedzēju nekā ir tagad. Vēlos, lai bungu skola nākotnē kļūtu par stabilu vērtību mūzikas izglītības jomā. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka bungas ir ne tikai mūzikas radīšanas instruments. Izrādās, bungošana nopietni ietekmē laimes hormonu mūsu ķermenī. Līdz ar to cilvēki gūst prieku, kļūst harmoniskāki un labvēlīgāki.
Paldies par sarunu un lai jums veicas jauno bundzinieku izglītošanā!
Klausies tekstu otrreiz. Aigara Akmentiņa bungu skola.
Bērnībā gandrīz ik viens pamēģinājis, kā ir sist ritmu uz mazām spēļu bundziņām vai kādiem citiem priekšmetiem, kas rada skaņu. Iespējams, kādam kļūt par bundzinieku bijis bērnības sapnis, bet kādam bungu spēle vienkārši raisa patīkamas emocijas. Tagad bērniem un jauniešiem ir iespēja savu sapni par bungošanu piepildīt. Ieguvis vērtīgu pieredzi ārzemēs, latviešu mūzikas grupas mažors bundzinieks Aigars Akmentiņš dibinājis savu bungu skolu Latvijā. Mūsu sarunā Aigars stāsta par skolas izveides ideju un bundzinieku izaugsmes iespējām. Kā radās ideja par skolas izveidi?
Ideja radās pirms aptuveni 11 gadiem. Viss sākās ar to, ka pie manis individuāli nāca mācīties samērā daudz audzēkņu. Vienā brīdī jauniešu skaits kļuva pārāk liels šādai individuālai mācīšanai. Tad es sapratu, ka jārada vieta, ko viņi varētu saukt par savu skolu, lai tās nav vienkārši privātstundas mājās. pamazām sāku šo mērķi īstenot. Viss sākās ar nelielu telpu, ko patstāvīgi izremontēju. Tur notika pirmās nodarbības. Soli pa solim nonācām līdz tam, kādi esam šodien.
Kā tika nokomplektēta skolas pedagogu komanda?
Atlase notika ļoti rūpīgi. Pirmajā atlases kārtā no 20 pasniedzējiem mēs izvēlējāmies vienu, kas atbilda manai koncepcijai par skolu, kurā mācās spēlēt bungas. Ir ļoti daudz labu pasniedzēju, bet ne visi dar darbam šeit. Bungu skolā bija vajadzīgi ne tikai labi profesionāļi, bet arī cilvēki, kuri spēj iedvesmot topošos bundzeniekus. Pat laban bungu skolā jau strādā 5 pasniedzēji.
Kas ir tavas skolas skolēni?
Bungu skolā mācās ne tikai tie, kas vēlas kļūt par profesionāliem bundziniekiem vai kādas grupas dalībniekiem. Skolas audzēkņu vidū nav tikai talantīgi jaunieši, kas nākotnē varētu būt profesionāli mūziķi. Ļoti daudz jauniešu un bērnu te mācās sava prieka pēc. Liela daļa jauniešu apmeklē bungu skolu, lai attīstītu ritma izjūtu.
Bungu spēli skolā var apgūt gan individuāli, gan grupu nodarbībās. Kā tās atšķiras?
Šāds dalījums ir saistīts ar bungošanas teorijas apguvi. Teorijas apguve nenotiek atsevišķās stundās, bet paralēli praktiskajām nodarbībām. Grupu nodarbības vairāk paredzētas bērniem. Visi sasēžas aplī un bungo kādā noteiktā ritmā. Grupu nodarbības ir arī cilvēkiem, kuri vienkārši vēlas bungojot patīkami pavadīt laiku. Individuālās bungu nodarbības ir paredzētas audzēkņiem, kuri vēlas spēlēt bungu komplektu. Tā kā bungas ir individuāls instruments, šādu bungu spēli var apgūt tikai privāti, pasniedzējam strādājot ar audzēkni.
Cik audzēkņu pat labam mācās skolā?
Pat labam skolā ir aptuveni 120 audzēkņi. Rosība šeit ir visu laiku. Bungu skolā mācās jaunieši, ar kuriem ir ļoti patīkami strādāt. Noteicošais nav tas, vai vari kaut ko nospēlēt. Galvenais, lai būtu ritma izjūta, un arī tas, lai tu būtu ieinteresēts. Ir bijuši gadījumi, kad bērns te atnācis vai no vecāku vēlmes dēļ, vai līdzi kādam draugam. Tādos gadījumos viņš drīz vien pamet skolu.
Mācīties un pilnveidoties var visu laiku, bet vai bungu skolā pienāk brīdis, kad audzēknis saņem absolventa diplomu?
Bungu skolā nav noteikts konkrēts laiks, cik ilgi jāmācās, lai iegūtu diplomu. Ir 9 līmeņi, ko varam apgūt, no iesācēja līdz profesionālim. Līdz 8. un 9. līmenim neviens vēl nav ticis. Pēc katra līmeņa beigšanas audzēknis saņem diplomu par konkrētās programmas apguvi. Skolas pastāvēšanas laikā 7. Līmeņa diplomus saņēmušas arī vairākas meitenes. Tā kā skola nav tikai zēnu privilēģija.
Kādi ir patīkamākie mirkļi skolas darbā?
Vislielāko prieku sagādā audzēkņi, kuri uz šejieni nāk ar prieku, pat mācoties vairākus gadus. Pats labākais, ka man ir iespēja redzēt, kā audzēknis izaug. Tas ir lielākais gandarījums.
Cik bieži notiek jauno bundzinieku uzņemšana?
Sākumā mēģinājām bungu skolā audzēkņus uzņemt tikai septembrī un janvārī. Bet, teiksim, kāds par skolu uzzina iespējams tikai novembrī vai jūlijā, tāpēc tagad uzņemam jaunos bundziniekus visu gadu. Nodarbības notiek arī vasarā. Skolu brīvlaikos tiek organizētas bundzinieku nometnes, jo īpaši pēdējos gados audzēkņu skaits arvien pieaug. Tomēr bungu skolā ir un būs noteikts skolēnu limits, jo vēlamies mācībās saglabāt kvalitāti.
Kādi ir bungu skolas tuvāko gadu plāni?
Tuvāko 2 gadu laikā man noteikti jāatrod skolai lielākas telpas. Domāju, ka tuvākajos 5 gados šeit būs vairāk audzēkņu un pasniedzēju nekā ir tagad. Vēlos, lai bungu skola nākotnē kļūtu par stabilu vērtību mūzikas izglītības jomā. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka bungas ir ne tikai mūzikas radīšanas instruments. Izrādās, bungošana nopietni ietekmē laimes hormonu mūsu ķermenī. Līdz ar to cilvēki gūst prieku, kļūst harmoniskāki un labvēlīgāki.
Paldies par sarunu un lai jums veicas jauno bundzinieku izglītošanā!
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu un atbilstoši dzirdētajam atzīmē pareizo atbildi. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Skolēni, šogad ekskursijas vietā ierosinu doties pārgājienā. Iepazīstināšu jūs ar vairākiem maršrutiem. Pēc tam balsosim, lai izvēlētos vienu. Klausieties uzmanīgi! Maršruts, kur satiekas upe un jūra, mūs aizvedīs uz vietu, kur upe Gauja ietek jūrā. Vispirms ar vilcienu aizbrauksim līdz Lielastes stacijai. Tad sāksim mūsu pārgājienu līdz jūrai. Pa ceļam varēsim redzēt trīs skaistus ezerus. Jūras krastā varēsim uzspēlēt bumbu. Pārsvarā pārvietosimies pa nelielām takām. Arī mājup dosimies ar vilcienu, taču brauksim uz Rīgu no stācijas Gauja. Jums jārēķinās, ka kopējie izdevumi būs apmēram 10 eiro. Pārgājiens pazemes pasaulē mūs aizvedīs uz Līgatnes alām. Līgatnē atrodas vairākas smilšakmenī veidotas alu sistēmas, no kurām garākā ir 59 metri. Vairākās alās gaišajā dienas laikā un ziemā mitinās sikspārņi. Šajās alu sistēmās ir arī atsevišķi izkalti 333 pagrabi. Vietējie iedzīvotāji tajos uzglabā rudenī ievākto ražu. Mēs brauksim ar autobusu no Rīgas līdz pieturai Līgatne, jeb precīzāk Augšlīgatne. Pēc tam dosimies apmēram 7 kilometrus no šosejas uz Lejas Līgatni, kur ir vēsturiskais centrs, dabas takas un arī alas. Izdevumiem paredzēti apmēram 7 eiro. Vēl viens interesants maršruts ir pārgājiens dabas daudzveidība pa Ķemeru Nacionālo parku. Es piedāvāju doties pa taku, kas ved uz Kaņiera ezeru. Ezerā ir 14 salas un te konstatētas 237 putnu sugas. Kaņiera ezera krastos ir sastopami dažādi, reti un aizsargājami augi. Pats ezers ir bagāts zivīm un tiek uzskatīts par paradīzi līdaku makšķerniekiem. Pārgājienā plānotie izdevumi ir minimāli. Tikai vilciena Rīga Ķemeri Rīga biļešu cena. Viens no interesantākajiem un vienlaikus sarežģītākajiem ir pārgājiens skats no augšas. Maršruts ved gar upes Amatas krastiem. Maršruta sākumā būs stāvs kāpiens apmēram 40 metru augstajā ainavu kraujā. Taču, kad būsim uzkāpuši, no kraujas augšas pavērsies skaists skats uz apkārtni. Pēc tam, pa takām apmēram 2 līdz 3 stundu laikā nonāksim līdz slavenajam zvārtas iezim, kura augstums ir apmēram 20 metri. Tad atkal no augšas varēsim raudzīties lejup. lai īstenotu šo pārgājienu, ērtāk būtu īrēt autobusu, kas mūs izved līdz Kārļiem un pēc tam no Zvārta sieža atved mājās. Ja īrēsim autobusu, tad vienam cilvēkam jārēķinās vismaz ar 15 eiro lieliem izdevumiem.
Klausies tekstu otrreiz.
Skolēni, šogad ekskursijas vietā ierosinu doties pārgājienā. Iepazīstināšu jūs ar vairākiem maršrutiem. Pēc tam balsosim, lai izvēlētos vienu. Klausieties uzmanīgi. Maršruts, kur satiekas upe un jūra, mūs aizvedīs uz vietu, kur upe Gauja ietek jūrā. Vispirms ar vilcienu aizbrauksim līdz Lielastes stacijai. Tad sāksim mūsu pārgājienu līdz jūrai. Pa ceļam varēsim redzēt trīs skaistus ezerus. Jūras krastā varēsim uzspēlēt bumbu. Pārsvarā pārvietosimies pa nelielām takām. Arī mājup dosimies ar vilcienu, taču brauksim uz Rīgu no stacijas Gauja. Jums jārēķinās, ka kopējie izdevumi būs apmēram 10 eiro. Pārgājiens pazemes pasaulē mūs aizvedīs uz Līgatnes alām. Līgatnē atrodas vairākas smilšakmenī veidotas alu sistēmas, no kurām garākā ir 59 metri. Vairākās alās gaišajā dienas laikā un ziemā mitinās sikspārņi. Šajās alu sistēmās ir arī atsevišķi izkalti 333 pagrabi. Vietējie iedzīvotāji tajos uzglabā rudenī ievākto ražu. Mēs brauksim ar autobusu no Rīgas līdz pieturai Līgatne, jeb precīzāk Augšlīgatne. Pēc tam dosimies apmēram 7 kilometrus no šosejas uz Lejas Līgatni, kur ir vēsturiskais centrs, dabas takas un arī alas. Izdevumiem paredzēti apmēram 7 eiro. Vēl viens interesants maršruts ir pārgājiens dabas daudzveidība pa Ķemeru Nacionālo parku. Es piedāvāju doties pa taku, kas ved uz Kaņiera ezeru. Ezerā ir 14 salas un te konstatētas 237 putnu sugas. Kaņiera ezera krastos ir sastopami dažādi, reti un aizsargājami augi. Pats ezers ir bagāts zivīm un tiek uzskatīts par paradīzi līdaku makšķerniekiem. Pārgājienā plānotie izdevumi ir minimāli, tikai vilciena Rīga Ķemeri Rīga biļešu cena. Viens no interesantākajiem un vienlaikus sarežģītākajiem ir pārgājiens skats no augšas. Maršruts ved gar upes Amatas krastiem. Maršruta sākumā būs stāvs kāpiens apmēram 40 metru augstajā ainavu kraujā. Taču, kad būsim uzkāpuši, no kraujas augšas pavērsies skaists skats uz apkārtni. Pēc tam, pa takām apmēram 2 līdz 3 stundu laikā nonāksim līdz slavenajam Zvārtas iezim, kura augstums ir apmēram 20 metri. Tad atkal no augšas varēsim raudzīties lejup. Lai īstenotu šo pārgājienu, ērtāk būtu īrēt autobusu, kas mūs izved līdz Kārļiem un pēc tam no Zvārta sieža atved mājās. Ja īrēsim autobusu, tad vienam cilvēkam jārēķinās vismaz ar 15 eiro lieliem izdevumiem.
Trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. klausies audio ierakstu un tekstā virs svītras uzraksti dzirdētajam atbilstošu informāciju. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Latvijā pirms pusgada notika aptauja sports un jaunieši. Aptaujā piedalījās 820 respondenti. Tie bija jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Jaunieši pārstāvēja vairāk nekā 79 skolas dažādos Latvijas novados. Zīmīgi, ka veikt šādu pētījumu arī ierosināja paši jaunieši. Tie bija Latvijas jaunatnes biedrības pārstāvji. Viņi pamatoja šāda pētījuma nepieciešamību ar faktiem par to, ka sabiedrībā arvien biežāk dzirdami viedokļi par jauniešu negatīvo attieksmi pret aktīvu dzīvesveidu, tai skaitā sportošanu. Tagad ir apkopoti pētījuma rezultāti. Kādi secinājumi tad izriet no pētījuma? Aptaujas dati liecina, ka fiziskās aktivitātes ieņem nozīmīgu vietu jauniešu brīvā laika pavadīšanā. Lielākā daļa, jeb 67% jauniešu norādījuši, ka ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas bieži, vairākas reizes nedēļā. Visbiežāk sporto jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem, un jaunieši, kuri apmeklē organizētas sporta nodarbības, trenera vai sporta skolotāja vadībā. Pētījums ļauj secināt, ka fizisko aktivitāšu biežums dažādās vecuma grupās atšķiras. Jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem ir aktīvāki, bet jaunieši grupā no 17 līdz 19 gadiem ar sportu nodarbojas mazāk. Biežāk norādīto fizisko aktivitāšu un sporta veidu vidū ir skriešana un braukšana ar velosipēdu. Aptaujas rezultāti arī liecina, ka lielākā daļa, jeb 64% jauniešu, aktīvi brīvo laiku kopā ar saviem ģimenes locekļiem pavada reti vai nekad. Bieži kopīgas aktivitātes ar ģimeni veic katrs desmitais jaunietis. Biežāk kopā ar ģimenes locekļiem brīvo laiku aktīvi pavada gados jaunākie aptaujas dalībnieki. Galvenie iemesli, kādēļ jaunieši nodarbojas ar sportu, ir vēlme rūpēties par savu izskatu un veselību. Tāpat jaunieši atzīmējuši, ka sportojot var gūt patīkamas emocijas. Tas liecina, ka jaunieši apzinās fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmu uz veselību. Tomēr bieži nav nopietnas motivācijas sportot. Samārā retāk kā šķēršļus fizisko aktivitāšu veikšanai jaunieši norādījuši veselības problēmas, informācijas trūkumu par sportošanas iespējām vai to, ka dzīvesvietai tuvākajā apkārtnē nav iespēju nodarboties ar sev vēlamo sporta veidu.
Klausies tekstu otrreiz.
Latvijā pirms pusgada notika aptauja sports un jaunieši. Aptaujā piedalījās 820 respondenti. Tie bija jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem. Jaunieši pārstāvēja vairāk nekā 79 skolas dažādos Latvijas novados. Zīmīgi, ka veikt šādu pētījumu arī ierosināja paši jaunieši. Tie bija Latvijas jaunatnes biedrības pārstāvji. Viņi pamatoja šāda pētījuma nepieciešamību ar faktiem par to, ka sabiedrībā arvien biežāk dzirdami viedokļi par jauniešu negatīvo attieksmi pret aktīvu dzīvesveidu, tai skaitā sportošanu. Tagad ir apkopoti pētījuma rezultāti. Kādi secinājumi tad izriet no pētījuma? Aptaujas dati liecina, ka fiziskās aktivitātes ieņem nozīmīgu vietu jauniešu brīvā laika pavadīšanā. Lielākā daļa, jeb 67% jauniešu norādījuši, ka ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas bieži, vairākas reizes nedēļā. Visbiežāk sporto jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem, un jaunieši, kuri apmeklē organizētas sporta nodarbības, trenera vai sporta skolotāja vadībā. Pētījums ļauj secināt, ka fizisko aktivitāšu biežums dažādās vecuma grupās atšķiras. Jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem ir aktīvāki, bet jaunieši grupā no 17 līdz 19 gadiem ar sportu nodarbojas mazāk. Biežāk norādīto fizisko aktivitāšu un sporta veidu vidū ir skriešana un braukšana ar velosipēdu. Aptaujas rezultāti arī liecina, ka lielākā daļa, jeb 64% jauniešu, aktīvi brīvo laiku kopā ar saviem ģimenes locekļiem pavada reti vai nekad. Bieži kopīgas aktivitātes ar ģimeni veic katrs desmitais jaunietis. Biežāk kopā ar ģimenes locekļiem brīvo laiku aktīvi pavada gados jaunākie aptaujas dalībnieki. Galvenie iemesli, kādēļ jaunieši nodarbojas ar sportu, ir vēlme rūpēties par savu izskatu un veselību. Tāpat jaunieši atzīmējuši, ka sportojot var gūt patīkamas emocijas. Tas liecina, ka jaunieši apzinās fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmu uz veselību. Tomēr bieži nav nopietnas motivācijas sportot. Samārā retāk kā šķēršļus fizisko aktivitāšu veikšanai jaunieši norādījuši veselības problēmas, informācijas trūkumu par sportošanas iespējām vai to, ka dzīvesvietai tuvākajā apkārtnē nav iespēju nodarboties ar sev vēlamo sporta veidu.